dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Selanjutnya peristiwa di bulan Juli 2024. Pada 8 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk korban bencana alam tanah longsor yang terjadi di 24 Mei 2024 di Papua Nugini dan gempa bumi di Afghanistan pada Oktober 2023. Pelepasan bantuan oleh Presiden dilakukan di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma.
Kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua Nugini maupun di Afghanistan.
Bantuan yang dikirimkan Indonesia untuk korban bencana alam di Papua Nugini dan Afghanistan berupa obat-obatan, makanan tambahan, hingga perangkat kebersihan atau hygiene kit. Presiden berharap bantuan itu dapat meringankan beban rakyat Papua Nugini dan Afghanistan serta dapat membuat masyarakat di kedua negara bangkit kembali pasca musibah. Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Indonesia yang akan bertanding pada Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024 di halaman Istana Merdeka Jakarta 10 Juli 2024. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berpesan agar para atlet Indonesia tetap optimistis dan semangat dalam menghadapi pertandingan melawan atlet-atlet terbaik dari seluruh dunia. Hal tersebut penting agar harapan rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Kepala negara menegaskan bahwa atlet Indonesia yang bertanding di Olimpiade Paris 2024 merupakan atlet pilihan yang telah melewati proses seleksi secara ketat. Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada para atlet. Olimpiade Paris 2024 mempertandingkan 32 cabang olahraga dan diikuti oleh 182 negara. Kontingen Indonesia mengirimkan 29 atlet yang terdiri atas 16 atlet putra dan 13 atlet putri, didampingi 20 pelatih, 9 official, dan 28 anggota headquarter dengan jumlah total kontingen keseluruhan 86 orang. Kontingen Indonesia yang dikirimkan pada Olimpiade ke-33 sebanyak 12 cabang olahraga, yaitu bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, atletik, renang, selancar ombak, serta senam, balap sepeda, dayung, dan judo. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa tahun 2024 di halaman Istana Merdeka Jakarta 16 Juli 2024. Presiden melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja atau capaja berjumlah 906 orang dari Matra TNI dan Kepolisian. Para perwira yang dilantik oleh Presiden terdiri atas lulusan Akademi Militer sebanyak 417 orang, lulusan Akademi Angkatan Laut sebanyak 129 orang, lulusan Akademi Angkatan Udara sebanyak 113 orang, dan lulusan Akademi Kepolisian sebanyak 247 orang. Presiden Joko Widodo berangkat ke Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab atau PEA, pada 16 Juli 2024 untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antar Indonesia dan PEA, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Dalam keterangannya di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta sebelum lepas landas, Presiden mengatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, hubungan antara kedua negara telah berkembang pesat. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan PEA mencakup sektor-sektor penting seperti energi bersih yang ditandai dengan kerjasama pengembangan energi surya di Waduk Cirata.
Kita beralih ke bulan Agustus 2024. Presiden Joko Widodo memimpin peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Dan ini merupakan pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia secara hybrid, baik dari Nusantara dan Istana Merdeka Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengikuti upacara ini dari Jakarta. Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju yang menggambarkan momen pembuka bagi tiga transisi besar Indonesia, penyambutan Ibu Kota Baru, pergantian pemimpin, dan menyongsong Indonesia Emas 2045. Usai memimpin upacara di IKN, Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran penyelenggaraan rangkaian upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Ya, semuanya alhamdulillah. Dimulai dari tadi malam renungan suci, kemudian tadi pagi dan siang, dan penurunan bendera sore hari ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik, cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan, sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat. Dan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi, saya mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air.
Selain upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN dan Jakarta, apel kehormatan dan renungan suci juga dilaksanakan di dua lokasi, yaitu Taman Makam Pahlawan Kalibata oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Taman Kusuma Bangsa IKN oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menerima penghargaan tertinggi dari pemerintah Palestina Grand Collar Order of the State of Palestine oleh utusan khusus Presiden Palestina Riyad Al-Maliki di Istana Merdeka Jakarta 19 Agustus 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas dukungan konsisten Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk kemerdekaan. Riyad Al-Maliki menegaskan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk penghormatan atas upaya Presiden Jokowi dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Palestina, serta dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan. Pada 30 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menerima penghargaan Agricola Medal from the Food and Agriculture Organization of United Nations atau FAO. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal FAO, Dr. Chu Tongqiu di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyatakan penghargaan Agricola Medal merupakan penghormatan bagi dirinya dan dipersembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia yang aktif dalam memperkuat sektor pertanian. Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Agricola Medal yang diberikan kepada Joko Widodo menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan Stronger Together for Resilient and Sustainable Agri-Food Systems.
Kita beralih ke bulan September. Pada 1 September, Parlemen Indonesia dan Afrika sepakat untuk memerangi wabah Mpox, penyakit cacar monyet di Afrika, Indonesia, dan dunia. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi pers usai menutup Forum Parlemen Indonesia Afrika di Nusa Dua, Bali. Puan Maharani mengatakan Mpox bukan lagi hal baru, sehingga pemerintah harus melakukan langkah konkret.
Jadi kami meminta tindak lanjut secara konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi. Tadi juga negara-negara Afrika dalam hal-hal yang disampaikan juga menyepakati hal tersebut. Dan kita juga meminta kepada pemerintah untuk segera bekerja sama dengan negara-negara lain bukan cuma Afrika dan Indonesia, tapi negara-negara lain yang bisa menjaga perlintasan-perlintasan yang ada, yang dianggap ini bisa menyebarkan virus tersebut secara konkret. Hal-hal seperti itu yang akan kita lakukan bersama-sama.
Puan Maharani lebih lanjut menyampaikan, langkah Parlemen Indonesia Afrika terhadap Mpox merupakan wujud semangat Konferensi Asia Afrika 1955. Namun dalam konteks masa kini, Parlemen juga turut berperan dalam berbagai isu global dan regional termasuk penyebaran Mpox. Pada 2 September, Presiden Joko Widodo secara resmi membuka sesi pemimpin bersama Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia Afrika Kedua 2024 di Bali. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global. Presiden juga menyoroti menurutnya semangat multilateralisme dan semakin lebarnya fragmentasi di tingkat global. Sebab itu, Presiden Joko Widodo mengajak semua pimpinan dunia untuk menguatkan solidaritas internasional dan mencari strategi baru.
Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang.
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan Indonesia siap bermitra dengan negara-negara Afrika sebagai bagian dari agenda pembangunan global. Kemitraan Indonesia Afrika telah mencatatkan kesuksesan besar dengan nilai kesepakatan bisnis mencapai 3,5 miliar dolar Amerika, hampir 6 kali lipat dari pencapaian forum pertama pada tahun 2018. Di akhir sambutannya, Presiden Joko Widodo mengumumkan Indonesia akan menyelenggarakan Platinum Jubilee of the Asian African Conference tahun depan dalam rangka memperingati 70 tahun Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika sebagai wujud nyata dari komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional. Masih di tanggal yang sama, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Liberia, Joseph Nyuma Boakai. Pertemuan berlangsung di sela-sela rangkaian acara Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia Afrika di Bali. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Boakai dan menekankan hubungan bilateral kedua negara telah berjalan dengan baik selama hampir 60 tahun. Presiden Joko Widodo menggarisbawahi 3 sektor utama kerjasama yang dapat diperkuat antara Indonesia dan Liberia. Pertama, kerjasama di bidang kelapa sawit yang tengah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kampanye hitam yang dilancarkan di dunia barat hingga kebijakan diskriminatif peraturan deforestasi Uni Eropa. Kedua, kerjasama di bidang infrastruktur. Ketiga, kerjasama berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan Liberia, mulai dari dukungan teknis, beasiswa, hingga pelatihan vokasional. Pada 23 September, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Masa Depan yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa New York, Amerika. Pertemuan tersebut bertujuan menggalang konsensus global untuk memperkuat multilateralisme dalam menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah solusi multilateral untuk masa depan yang lebih baik. Dalam pidatonya, Menlu Retno menyoroti pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi isu-isu global seperti rivalitas geopolitik, pemulihan ekonomi, serta krisis iklim dan energi. Ia menegaskan, perdamaian hanya dapat terwujud jika hukum internasional ditegakkan secara konsisten tanpa standar ganda. Selain perdamaian, Menlu Retno juga menyoroti hak atas pembangunan yang adil dan merata dengan menekankan pentingnya percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030.
Pada 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI melantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2025, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pelantikan Presiden dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam sidang paripurna MPR RI, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Selanjutnya, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka juga mengucapkan sumpah jabatan.
Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang paripurna MPR RI juga dihadiri oleh para tokoh nasional dan pimpinan partai politik. Selain itu, pelantikan presiden dan wakil presiden juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara sahabat. Masih pada tanggal yang sama, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai dilantik MPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas semua kepentingan golongan.
Saya, Prabowo Subianto, dan saudara Gibran Raka Buming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami.
Pada 21 Oktober, Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka melantik secara resmi 48 Menteri Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Negara Jakarta. Ke-48 Menteri tersebut terdiri atas 7 Menteri Koordinator dan 41 Menteri Teknis. Selanjutnya, Presiden juga melantik 5 pejabat setingkat Menteri, yaitu Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Kita beralih ke bulan November. Pada 6 November, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo usai pertemuan mengatakan, kunjungan ini sangat bermakna karena merupakan kunjungan resmi pertama yang diterimanya. Menurut Presiden, Singapura adalah tetangga terdekat dan mitra sangat penting bagi Indonesia. Presiden Prabowo berharap Singapura dapat memfasilitasi akses pasar yang lebih luas kepada Indonesia, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan standar. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Lawrence Wong yang juga membahas kerjasama energi rendah karbon, pengembangan hidrogen hijau di Sumatera, dan penggunaan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Pada 8 November, Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja luar negeri pertamanya ke 6 negara untuk melakukan pertemuan bilateral dan multilateral. Negara-negara yang dikunjungi adalah Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brazil, Inggris, dan Persatuan Emirat Arab. Kunjungan ini berlangsung dari 8 hingga 24 November 2024. Presiden dalam keterangannya di Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta mengatakan, pertemuan tersebut akan fokus pada berbagai isu penting termasuk ekonomi dan geopolitik global. Pada 9 November, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping. Pertemuan kali ini menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan Indonesia-Tiongkok yang telah berjalan selama beberapa abad. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan hubungan bilateral dalam rangka kesejahteraan dan stabilitas di Asia. Presiden Prabowo yakin, hubungan Indonesia-Tiongkok akan menciptakan suasana kondusif di kawasan Asia. Pada 11 November, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington, D.C. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja resmi Presiden Prabowo di Amerika Serikat. Selain bertemu Joe Biden, Presiden juga melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society atau USINDO yang digelar di Hotel Four Seasons, Washington, D.C. Dalam sambutannya, Presiden mendorong perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk terus melakukan investasi dan ikut serta dalam rencana pembangunan di Indonesia. Presiden Prabowo berdialog langsung dengan 12 pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama berinvestasi di Indonesia seperti Freeport, Chevron, General Electric, dan Georgetown. Pada 14 November, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Peru Dina Boluarte di Istana Palacio de Gobierno Lima. Usai pertemuan, Presiden Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Presiden Peru membahas sejumlah hal, mulai dari perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif hingga pemberantasan narkoba. Presiden berharap perjanjian tersebut dapat diselesaikan dalam 6 bulan ke depan. Proses penandatanganan perjanjian akan dilakukan saat Presiden Dina Boluarte beserta delegasi berkunjung ke Indonesia. Presiden Prabowo juga mengapresiasi Peru yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT APEC. Masih di hari yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan pidato utama dalam KTT APEC di National Grand Theater Peru. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya peran sektor bisnis dan wirausahawan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan global. Sebelum bertemu Presiden Peru Dina Boluarte, Presiden Prabowo menerima kunjungan kehormatan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Lima. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi kedua pemimpin untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis antara Indonesia dan Australia. Pada 15 November, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam Luong Chuong di Lima, Peru. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela KTT APEC 2024 dan difokuskan pada penguatan kemitraan strategis kedua negara. Presiden mengatakan kerjasama ekonomi kedua negara sangat baik. Presiden ingin memperkuat kerjasama tersebut di masa mendatang. Masih di hari dan tempat yang sama, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat hubungan strategis antara Indonesia dan Selandia Baru yang selama ini telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mempererat hubungan perdagangan bilateral, membuka pasar, serta mendukung keterlibatan Indonesia dalam forum-forum negara Pasifik. Pada 17 November, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Rio de Janeiro, Brasil. Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT G20 di Brasil. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional. Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya PBB, termasuk dalam isu-isu seperti keamanan pangan, pengentasan kemiskinan, pelanggaran hak asasi manusia, serta krisis di Palestina. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi, termasuk melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian jika dibutuhkan. Masih di hari yang sama, Presiden Prabowo menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Brasil yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro. Forum tersebut mempertemukan para pelaku usaha dari Indonesia dan Brazil untuk membahas peluang kerjasama ekonomi strategis, termasuk di sektor energi, industri, dan kemaritiman. Pada 18 November, Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela KTT G20 di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama strategis di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdagangan, serta memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Pada 19 November, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi ketiga KTT G20 Brazil di Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro. Dalam sesi yang mengangkat tema Sustainable Development and Energy Transition tersebut, Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim, serta tujuan pembangunan berkelanjutan dan transisi energi hijau. Masih di hari yang sama, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G20 di Brazil. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas berbagai isu strategis yang menjadi prioritas bersama Indonesia-Prancis. Presiden Prabowo juga mengapresiasi hubungan kerjasama Indonesia dan Prancis yang dinilai telah mengalami peningkatan. Pada 21 November, Presiden Prabowo menemui Raja Charles III di Istana Buckingham. Kedatangan Presiden Prabowo ini untuk memenuhi undangan Raja Charles III. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Raja Charles III digelar secara tertutup. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London. Pertemuan keduanya menghasilkan pernyataan bersama tentang kemitraan strategis baru antara Indonesia dan Inggris. Kedua pemerintahan telah menyetujui terbentuknya peningkatan kerjasama dalam bidang pertahanan, salah satunya terkait dengan peningkatan keamanan siber. Pemerintah Indonesia dan Inggris juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama dalam menciptakan rantai pasok yang kuat dan beragam, termasuk di sektor mineral penting dan ketahanan pangan. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Keir Starmer juga menyetujui bahwa gencatan senjata di Gaza perlu dilakukan segera oleh Israel sebagai bagian penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah. Sementara itu, pertemuannya dengan 19 pemimpin perusahaan Inggris dalam CEO Roundtable Forum di Lancaster House, London, Presiden Prabowo berhasil membawa komitmen investasi sebesar $8.5 miliar atau sekitar 153,3 triliun rupiah. Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia. Pada 23 November, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Qasr Al Watan, Abu Dhabi. Dalam sambutannya, Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Prabowo beserta delegasi ke Persatuan Emirat Arab. Ia menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di bidang perdagangan, investasi, hingga kerjasama pembangunan. Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan juga menyoroti beberapa capaian konkret dari kerjasama kedua negara, termasuk pertumbuhan perdagangan non-minyak dan gas yang mencapai 12% pada tahun lalu, dengan nilai sekitar $4.6 miliar. Ia optimistis target perdagangan senilai $10 miliar dapat terwujud melalui implementasi perjanjian kerjasama, ekonomi komprehensif dan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Sementara itu, Presiden Prabowo dalam sambutannya menegaskan komitmen Indonesia untuk melanjutkan hubungan baik ini di bawah kepemimpinannya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi dukungan Persatuan Emirat Arab terhadap pendirian Dana Kekayaan Negara Indonesia, Indonesia Investment Authority atau INA, dan menyatakan keinginannya untuk memperbesar peran INA dalam mendukung pembangunan nasional. Di bidang kemanusiaan, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas inisiatif Persatuan Emirat Arab dalam melibatkan Indonesia pada misi kemanusiaan di Gaza. Pada 28 November, Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, Matthias Korman di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini membahas perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD. Dalam keterangannya, usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis, termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya.
Kita beralih ke bulan Desember. Pada 3 Desember, Presiden Prabowo Subianto menjamu sekitar 50 pengusaha asal Amerika Serikat yang tergabung dalam Dewan Bisnis Amerika ASEAN di Istana Negara Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani yang mendampingi Presiden mengatakan, para pengusaha Amerika ingin lebih banyak berinvestasi di Indonesia karena stabilitas dan perdamaian yang menjadi salah satu kekuatan utama Indonesia. Menurutnya, para pengusaha juga yakin kepemimpinan baru dari Presiden Prabowo akan memberikan lebih banyak kenyamanan. Sementara itu, Presiden dan CEO Dewan Bisnis Amerika ASEAN, Ted Olsius, menyampaikan 50 pengusaha Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra mewujudkan program Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pada tanggal 5 Desember, Presiden Prabowo menerima pengusaha Jepang yang tergabung dalam Japan Indonesia Association di Istana Negara Jakarta untuk membahas komitmen mengenai investasi hingga masalah edukasi yang siap dikerjakan para pengusaha tersebut di Indonesia. Presiden Prabowo menekankan, Indonesia ingin bersahabat dengan semua negara tanpa berpihak. Kepala negara optimistis, dengan sumber daya dan segala potensi yang dimiliki Indonesia, pemerintah akan mencapai target yang telah ditetapkan. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah harus berpikir cerdas dan bekerja keras untuk mencapai hasil yang diinginkan untuk kesejahteraan sosial. Presiden juga mengapresiasi partisipasi pemerintah dan sektor swasta Jepang dalam mendukung pembangunan di Indonesia melalui investasi. Pada 11 Desember, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir menyampaikan pernyataan Indonesia dalam sidang darurat ke-10 Majelis Umum PBB. Dalam sambutannya, Arman Atanasir menegaskan pentingnya peran komunitas internasional untuk terus menekan Israel mematuhi gencatan senjata di Jalur Gaza yang akan menghentikan pertumpahan darah rakyat Palestina dan mencegah kehancuran Gaza yang lebih besar. Sebab berbagai resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata segera dan perlindungan warga sipil di Gaza hingga kini tidak diimplementasikan Israel. Ia mengatakan, Israel telah membuat Gaza berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena itu, Indonesia menyerukan 2 resolusi Majelis Umum PBB terkait tuntutan gencatan senjata di Gaza dan dukungan terhadap badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA harus diimplementasikan usai disahkan pada sidang 11 Desember. Pada 12 Desember, Presiden Prabowo meresmikan terowongan silaturahim di Jakarta yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Presiden Prabowo dalam sambutannya mengaku sangat bergembira menghadiri peresmian itu karena terowongan itu dianggap merupakan simbol dari kerukunan antar umat beragama.
Saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami.
Presiden Prabowo menambahkan, perbedaan tidak boleh menjadi pemisah dan sumber perpecahan bangsa Indonesia, namun justru merupakan kekayaan dan memberi energi untuk Indonesia. Terowongan Silaturahim Istiqlal Katedral memiliki panjang 28,3 meter, tinggi 3 meter, dan lebar 4,1 meter. Terowongan itu dirancang untuk memfasilitasi pengunjung dari Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral. Pada tanggal 18, Presiden Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Dalam pernyataan bersama dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di depan para delegasi Indonesia dan Mesir di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Presiden Prabowo mengatakan, Mesir memiliki tempat yang khusus di hati bangsa Indonesia. Presiden mengungkapkan, kunjungan ke negaraan ini menjadi kehormatan bagi dirinya karena pertama kalinya dilakukan dalam 10 tahun terakhir.
Ini adalah suatu kehormatan bagi saya melaksanakan kunjungan kenegaraan pertama dari seorang Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Mesir bagi bangsa Indonesia memiliki tempat yang khusus di hati kami karena Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia sewaktu kami melaksanakan perang kemerdekaan melawan penjajah.
Presiden Prabowo menganggap Mesir memiliki peran penting di pasar global, sehingga hubungan bilateral kedua negara harus diperkuat. Prabowo juga mengapresiasi pemerintah Mesir yang telah berperan sebagai hub pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk rakyat Gaza. Presiden Prabowo mengatakan, dalam pertemuan tatap muka dengan Presiden Al-Sisi, kedua negara sepakat untuk terus berjuang mewujudkan perdamaian. Kedua pemimpin sepakat mendorong segera dilakukan gencatan senjata di kawasan Timur Tengah demi hak kemanusiaan. Selain mendukung kemerdekaan yang mutlak kepada Palestina, Presiden mengatakan Indonesia dan Mesir sepakat mendorong tercapainya solusi dua negara. Selain bertemu dengan Presiden Mesir, Presiden Prabowo juga menemui ratusan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Di hadapan ratusan mahasiswa Indonesia, Presiden Prabowo mengutarakan rasa bangganya kepada mereka dan berpesan agar mahasiswa belajar dengan tekun. Masih di tanggal yang sama, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif di Kairo sebelum konferensi tingkat tinggi Development Aid atau D8 berlangsung. Presiden Prabowo kepada Perdana Menteri Pakistan mengatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin secara historis dan secara tradisional. Pada 19 Desember, Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-11 D8 atau kelompok 8 negara berkembang di ibu kota baru Mesir, Kairo. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyerukan D8 harus punya peranan yang lebih dari blok ekonomi untuk bisa mencapai kemakmuran bagi negara anggotanya di beragam aspek penting kehidupan. Prabowo menyebutkan, D8 kini sudah menjadi representatif dan gerakan negara-negara selatan dunia menciptakan kesetaraan, sehingga tata kelola yang perlu diperhatikan tidak hanya terkait sektor ekonomi, tetapi juga menyentuh sektor lainnya. Presiden Prabowo menegaskan, agar representatif negara-negara selatan dunia dapat terpenuhi oleh D8, persatuan harus menjadi dasar dari kerjasama antara 8 negara anggota. Presiden menekankan tanpa persatuan dan tanpa mengatasi perbedaan, kelompok D8 tidak bisa kuat dalam menghadapi situasi geopolitik yang saat ini sedang terjadi. Presiden Prabowo juga mengajak anggota 8 negara berkembang yang tergabung dalam D8 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi mendukung dan memberi bantuan untuk Palestina. Presiden mengatakan upaya yang harus ditempuh dalam mendorong perekonomian dapat dilakukan melalui kekuatan industri dan teknologi. Dalam sesi membahas Palestina dan Lebanon, Presiden menekankan D8 tidak boleh terpecah belah dan harus menjaga persatuan untuk dapat membela kemerdekaan Palestina dan Lebanon. Kepala negara mengatakan, agar semua negara Muslim bisa menyadari bahwa dengan terpecah belah, suara untuk mendukung kemerdekaan Palestina maupun penyelesaian konflik di Lebanon tidak akan pernah didengar dunia. Pendengar, sekian Kaleidoskop tahun 2024.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Puntuk Mangir, Gunung Payung Magelang adalah tempat wisata di Kabupaten Magelang yang berupa kawasan pegunungan serta bukit-bukit yang mengelilingi wilayah Magelang. Wilayah ini mempunyai udara yang segar serta memiliki eksotisme alam yang unik dan khas. Terlebih pada sore hari, ketika menjelang senja, Anda akan melihat pemandangan yang luar biasa indah. Asal-usul tempat ini dinamai Puntuk Mangir Gunung Payung adalah karena di kawasan ini banyak tumbuhan mangir yang merupakan salah satu jenis tumbuhan yang biasanya digunakan untuk bahan pembuatan jamu. Selain mangir, ada keunikan lain yang dapat disaksikan di tempat wisata alam ini, yaitu adanya karya instalasi payung merah yang dipasang tergantung di sela-sela ranting pohon yang ada di kiri kanan sepanjang jalan. Deretan payung ini menjadi magnet bagi para wisatawan. Rata-rata, mereka yang datang ke tempat wisata ini akan menjadikan payung ini sebagai spot foto. Dengan latar belakang foto yang cantik, hasil jepretan Anda akan tampak lebih estetik. Semakin unik lagi dengan adanya ornamen sangkar burung raksasa yang dibuat sedemikian rupa menggunakan ranting-ranting pohon. Yang menarik dari spot sangkar burung ini adalah letaknya yang ada di atas pohon, sehingga Anda harus menaiki tangga yang sudah tersedia untuk bisa mencapai spot ini. Masih ada beberapa spot foto lainnya yang juga unik dan menarik, yaitu Rumah Hobbit, yang menjadi favorit karena desainnya. Lokasi Puntuk Mangir Gunung Payung Magelang berada di Desa Bawang, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Cukup mudah untuk dijangkau. Destinasi wisata yang berjarak kurang lebih 17 kilo dari situs Candi Borobudur ini menawarkan keindahan alam yang tidak kalah menarik dibandingkan tempat wisata lainnya di Magelang. Udara sejuk khas pegunungan akan langsung terasa ketika memasuki pintu hutan. Akses menuju area wisata ini juga sangat baik. Jam operasional tempat wisata ini mulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Harga tiket masuknya juga ramah di kantong. Bagi yang ingin menghabiskan waktu lebih lama di tempat wisata ini, telah tersedia area berkemah yang digunakan untuk mendirikan tenda untuk menginap. Selain itu, di sini tersedia pula warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman.
What goes up must come down. Stop flexing, quit stressing, and appreciate life. Yeah, I know life's never get tougher than this. Better remember, it'll become sooner or later. Menjadi garis tangan manusia yang tanpa bisa kau tepis. Dimana waktu kan berhenti, tepat di garis finish.
Takkan selamanya tangan ini mampu mendekat. Takkan selamanya raga ini berdiri tegak. Ketika jiwa yang lama pergi menghadap, ku harap benih pengganti mengerti Arab. Karena roda pasti berputar, warna pasti memudar, resapi nikmat hidup, bersyukurlah. Takkan ada yang abadi, semua pasti kan terganti. Takkan ada yang abadi, semua kan ada waktunya.
Hampir tak pernah ku inginkan kembali ke duniawian dan atau menguji nyali. Yakin di hati bahwa waktu tak terbeli dan tak ada robot terakhir seperti Wall-E.
Dan pastikan untuk menghargai sangkala, menebar jala, memancing diriku hindari bala. Badak yang mati, mati wariskan jula. Jiwa yang lama kan kembali ke teras Valhalla. Karena
roda pasti berputar, warna pasti memudar, resapi nikmat hidup, bersyukurlah. Takkan ada yang abadi, semua pasti kan terganti. Takkan ada yang abadi, semua kan ada waktunya. Warna pasti memudar, resapi nikmat hidup, bersyukurlah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Niu Anantanaya Pranoto, dancer cilik asal Indonesia, mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Ia berhasil meraih juara 1 dalam kategori All Style Kids dalam ajang bergengsi Hip Fest 2024 World Final yang digelar di Ho Chi Minh City, Vietnam pertengahan Desember lalu. Prestasi ini tentunya berhasil membuktikan bahwa talenta muda Indonesia mampu bersaing di panggung dunia, salah satunya lewat gerakan tari yang mampu memukau juri serta para penonton yang hadir. Kompetisi ini diikuti oleh ratusan penari berbakat dan terpilih dari puluhan negara, di antaranya Amerika, Rusia, Prancis, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Kemenangan ini menjadi pencapaian luar biasa yang menegaskan posisi Indonesia di panggung internasional seni tari urban. Ajang yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai negara ini menjadi panggung bagi Miu untuk menunjukkan kemampuan menarinya yang luar biasa. Dengan gerakan-gerakan lincah dan penuh energi, Miu berhasil memukau para juri dan penonton. Kemenangan ini merupakan bukti nyata bahwa bakat muda Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Agustavianus Sofian, mengatakan, Kemenangan ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus mengeksplorasi dan mengembangkan potensi di bidang seni, termasuk di bidang tari, breakdance, hip-hop. Kemenangan ini juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin dikenal di dunia dance internasional.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini Voice of Indonesia menghadirkan sebuah lagu dari Baila. Baila, salah satu grup band yang baru saja merintis, berhasil mencetak prestasi baru lewat lagunya Asa Asmara. Lagu ini dirilis pada 2 Oktober 2024 dan pada 20 November telah didengarkan lebih dari 1 juta kali di platform streaming Spotify. Asa Asmara berhasil dikenal dengan liriknya yang penuh makna dan melodi yang menyentuh hati. Kesuksesan ini banyak dipromosikan melalui media sosial Baila yang memperlihatkan perjalanan lagu ini sejak peluncuran hingga pencapaiannya yang fenomenal. Lagu ini mengusung tema utama tentang keberanian untuk menyatakan perasaan. Melalui liriknya, lagu ini mengajak pendengar agar tidak takut mengungkapkan cinta, meskipun ada kemungkinan ditolak. Pesan ini relevan bagi mereka yang kerap merasa ragu atau cemas saat ingin menyampaikan perasaan kepada orang yang mereka sayangi. Pendengar, inilah Baila dengan Asa Asmara. Selamat mendengarkan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.